Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 7 din cea de-a doua carte a împăraților, capitol ce continuă narațiunea din capitolul 6, unde începuse războiul dintre Siria și Israel.
Împăratul lui Israel îl considera pe Elisei responsabil de asediul Samariei, astfel încât a trimis un ucigaș să ia capul lui Elisei. Dar Dumnezeu îl previne pe acesta și îi dă vestea bună că foamea va înceta în ziua următoare. Dar să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul acesta cu numărul 7. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. O măsură de floare de făină este echivalentul a 36 de kilograme. Un siclu ar fi echivalentul a 11.000 de lei. Dacă faceți un calcul, vă veți da seama ce înseamnă acesta pentru economia unei țări. Aceasta înseamnă că se terminase cu inflația. Poporul ar fi avut reduceri excepționale la prețul făinii. Dar cum era posibil acest lucru? Cum putea fi adusă hrană în cetate când oștile siriene erau în afara zidurilor cetății și nu lăsau pe nimeni să intre sau să iasă? Se pare că împăratul a crezut în făgăduința uimitoare a lui Elisei pentru că i-a cruțat viața. Totuși, omul care era mâna dreaptă a împăratului îl ia în derâdere pe profet. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Această prezicere s-a împlinit în tocmai chiar a doua zi. Scena se schimbă și ne sunt prezentați patru leproși la poarta cetății. Începem cu versetul 3. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul. La ce să ședăm aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Din cauza că erau leproși, acești oameni fuseseră excluși din comunitate și depindeau de hrana adusă de prieteni sau rude. Dar pentru că toată lumea din cetate suferea de foame, nu mai era de mâncare nici pentru ei. Așa cum am mai spus, lepra simbolizează păcatul. Lecția pe care o putem extrage noi de aici este aceea că, înainte de a veni la Hristos, ne aflam și noi într-o situație la fel de disperată. Eram la fel ca acești leproși, ne număram și noi printre cei morți în păcatele și nelegiuirile noastre, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dându-și seama că nu au nimic de pierdut, leproșii s-au hotărât să se ducă în tabăra sirienilor. Dar când au ajuns acolo, așa cum ați văzut, au găsit tabăra goală. Ce se întâmplase oare cu toată acea oștire numeroasă de aproape 100.000 de oameni sau poate chiar mai mult? Versetele 6 și 7. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri și își ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Zgomotul pe care îl credeau iscat de o armată care se apropia de ei a semănat panic în rândul sirienilor. N-au mai avut timp să se organizeze pentru a părăsi tabăra în mod organizat. A fost o învălmășeală groaznică, fiecare încercând să-și scape viața. Au plecat în toiul nopții și au fugit cât i-au ținut picioarele de repede. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Sirienii au luat cu ei hrana de care aveau nevoie. Asediul Samariei se dovedise a fi o campanie lungă. În graba lor de a se depărta însă de tabăra pe care o vedeau atacată în curând, sirienii au lăsat în urmă proviziile de hrană pe care și le aduseseră. Leproșii au intrat în tabăra părăsită de armata filistenilor și au mâncat bunătăți pesăturate. Au luat aur și argint mai mult decât urmau să aibă vreodată nevoie. Apoi și-au zis unul altuia, consemnează versetul 9. Nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. După ce trece valul de emoție și de agitație, încep să-și revină. Și-au spus ei, noi mâncăm aici pesăturată și poporul din cetate flămânzește. Hai să le spunem și lor despre această veste bună. Și de aici putem desprinde o lecție spirituală pentru noi, dragi prieteni. Noi ne bucurăm astăzi de cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este vremea unei vești bune și noi ne bucurăm de ea. Dar ar trebui să ducem cuvântul lui Dumnezeu și la cei care nu-L cunosc. Apropo, dragi prieteni, ce faceți voi pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în mijlocul celor înfometați din punct de vedere spiritual? Ar trebui să fiți preocupați și implicați în răspândirea cuvântului la cei cu inima însetată după adevărul spiritual. Cineva mi-a spus odată, eu nu pot să vorbesc, nu pot să învăț pe alții, nu pot să cânt, nu pot să fac aproape nimic altceva decât să produc bani. Era foarte adevărat. Dumnezeu i-a dat acestui om talentul de a scoate bani din orice. Pur și simplu nu putea pierde bani. Tot ce atingea se transforma în profit. Eu cred că acesta este un dar de la Dumnezeu și acest om l-a folosit pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în toată lumea, prin susținerea diverse misiuni. Este important să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu se așteaptă ca noi să folosim toate talentele pe care tot El ni le-a dat pentru răspândirea veștii bune în toate colțurile lumii. Nu trebuie să încetăm această lucrare, mai ales acum în acest ceas al deznădejdii pentru foarte mulți oameni. După cum ați văzut, cei care au dus vestea bună au fost niște oameni, aș spune, mai puțin decât obișnuiți, niște leproși. După ce leproșii au dus vestea cea bună, copiii lui Israel s-au grăbit să vină în tabăra sirienilor, unde au găsit destulă hrană pentru a hrăni o oștire de câteva mii. Era hrană din belșug. Îmi imaginez că magazinele din Samaria au avut reduceri de prețuri la produsele alimentare, așa că oamenii au putut cumpăra făina la un preț foarte mic. Nu mai era nevoie să cumperi capete de animale. Acum cine dorea putea găsi peste tot cotlete, mușchi. Profeția lui Elisei s-a împlinit întocmai. Slujitorul împăratului care se îndoise de Elisei a murit călcat în picioare de mulțimea care se năpustea afară din cetate spre tabăra sirienilor. Totul s-a întâmplat exact așa cum a spus Elisei. De ce? Pentru că el era un profet adevărat. Pentru că el comunicase voia lui Dumnezeu. Dar poporul lui Israel a uitat curând izbăvirea minunată pe care le-a dat-o Dumnezeu și oamenii s-au întors la păcatele lor și vor suferi din nou judecata și pedeapsa foametei. Iată ce aflăm din capitolul 8. Elisei a zis femeii pe al cărui fiul înviase, scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea, căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu. A plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. Elisei îi spune femeii sunamite să plece din țară, pentru că va veni o foamete ce va dura 7 ani. Ea a crezut ce a spus omului Dumnezeu și a urmat sfatul. I-a luat pe toți cei din casa ei și au plecat în țara filistenilor, unde au rămas până la sfârșitul foametei. Foametea, dragii mei, era expresia judecății lui Dumnezeu asupra împărăției din nord. Eu cred că tragediile care au lovit diversele țări din jurul nostru în ultimul timp sunt un avertisment și pentru poporul nostru. Cutremure, uragane, furtuni și alte tragedii care au făcut distrugeri atât de mari au fost avertismentul lui Dumnezeu prin care El ne spune să ne oprim, să ne cercetăm și să ne schimbăm căile și viața. Dar să continuăm cu relatarea capitolului 8. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea, istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe al cărui fiul înviase Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi a zis, Împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul ei pe care l-a înviat Elisei. Împăratul a întrebat pe femeie și ea i-a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător, căruia i-a zis, vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia cu toate veniturile ogorului din ziua când a părăsit țara și până acum. Când foamea a luat sfârșit și femeia s-a întors acasă, și-a găsit pământul ocupat de alții. În același timp, prin grija lui Dumnezeu, împăratul punea întrebări cu privire la faptele mai puțin cunoscute ale lui Elisei. Gehazi, slujitorul lui Elisei, îi povestește despre învierea fiului acestei femei din Sunem. În această conjunctură, împăratul a dat dispoziția ca proprietatea să-i fie dată înapoi împreună cu toate roadele pământului. Dar iată-ne din nou în fața unui incident remarcabil din viața lui Elisei. Poate vă amintiți că împăratul Siriei a încercat să-l prindă pe Elisei și să-l omoare. Acum însă împăratul este bătrân și bolnav. Versetul 7. Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav și l-a înștiințat zicând, omul lui Dumnezeu a venit aici. Împăratul a crezut că Elisei îl va însănătoși. Având în vedere că viața lui depindea de acest profet cel puțin, așa credea el, împăratul a avut grijă ca nimeni să nu se atingă de Elisei. Împăratul a zis lui Hazael, ia cu tine un dar și du-te înaintea omului lui Dumnezeu. Întreabă prin el pe Domnul și zi, mă voi tămădui de boala aceasta. Hazael, căpetenia oștirilor lui Ben-Hadad, s-a dus să se întâlnească cu Elisei. Acum, noi găsim o referire la Hazael în Cartea 1 a Împăraților, capitolul 19, versetul 15. Domnul i-a zis lui Ilie, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Deci Hazael fusese uns împărat cu mai mulți ani în urmă. El aștepta doar ca Ben-Hadad să moară. Este de înțeles că este foarte greu pentru succesorul împăratului, fie că este vorba de un fiu, de un general sau de oricine altcineva, să plângă la mormântarea acestuia, având în vedere că numai așa poate ajunge succesorul la putere. Hazael s-a dus la întâlnirea cu Elisei, dar nu cred că era plin de entuziasm. El i-a adus profetului un dar impresionant din partea împăratului. Iată ce spun versetele 9 și 10. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei luând cu el un dar, tot ce era mai bun în Damasc, 40 de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, fiul tău, Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb, mă voi tămădui de boala aceasta? Elisei a răspuns, du-te și spune-i, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Observați mesajul transmis de Elisei împăratului. Vei trăi, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Pare o vorbă în doi peri. Vi-l puteți imagina pe Hazael la auzirea veștii că împăratul va muri? Sunt convins că fața a fost răbătută de un zâmbet când a auzit că Ben-Hadad va muri și el va deveni împărat. Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Într-o altă traducere, versetul 11 sună astfel. Și el și-a țintit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat la el până când a fost rușinat, apoi omul lui Dumnezeu a plâns. Ochii cunoscători ai lui Elisei l-au străpuns și el s-a simțit stânjenit această privire. Dar cel care plânge este Elisei. Versetul 12 ne explică și de ce. Hazael a zis, pentru ce plânge domnul meu? Și Elisei a răspuns, pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerilor, vei zdrobi pe pruncilor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate. Hazael este uimit. El nu înțelege de ce ar plânge Elisei pentru un om care îi dorise moartea. Dar profetul nu plângea pentru împăratul Siriei. El plângea pentru poporul său. Își iubea poporul și îl iubea pe Dumnezeu. De asemenea, el își iubea slujba încredințată de Dumnezeu, aceea de profet. Suferința provocată de Ben-Hadad fusese mare, dar Hazael va aduce o suferință și mai grozavă în poporul lui Dumnezeu. Deși Elisei îl unsese împărat pe Hazael și deși acesta susține că nu va face niciun rău, profetul știe foarte bine ce va urma. Hazael a zis, dar ce este robul tău câinele acesta ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis, Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei. Nu știu dacă Hazael a fost sau nu un câine, dar a făcut toate aceste lucruri. Hazael a plecat de la Elisei și s-a întors la stăpânul său care i-a zis, Ce ți-a spus Elisei? Și el a răspuns, Mi-a spus că te vei tămădui. A doua zi, Hazael a luat o învelitoare pe care a muiat-o în apă și a întins-o pe fața împăratului care a murit. Și în locul lui a domnit Hazael. Elisei prevăzuse că se va întâmpla așa ceva. În esență, el a spus, sigur că împăratul se va bucura să audă că se va însănătoși și asta îi vei spune, numai că tu nu-l vei lăsa să se facă bine. Restul capitolului va fi mai clar dacă îl veți citi având alături un tabel cronologic al împăraților. Dar iată ce ne spun versetele 16, 17 și 18. În al cincilea an al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să domnească Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. Avea 32 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 8 ani la Ierusalim. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Acum vedeți de ce nu este Dumnezeu de acord cu căsătoriile mixte. Deși Ioram era fiul unui împărat temător de Dumnezeu, Iosafat, el s-a căsătorit cu fiica lui Ahab și a Izabelei și, sub influența ei negativă, el a umblat în calea împăraților lui Israel. Tot acum începem să asistăm la declinul lui Israel ca mare națiune. Edom și Libna s-au răsculat împotriva stăpânirii lui Iuda. Ioram a murit și Ahazia i-a urmat la tronul lui Iuda. El s-a aliat cu Ioram, împăratul lui Israel, pentru a lupta împotriva sirienilor. Ioram a fost rănit și s-a întors la Israel pentru a se vindeca de rănile provocate de sirieni. Toate aceste informații ne aduc până la versetul 29. Împăratul Ioram s-a întors să se tămăduiască la Israel de rănile pe care i le făcuseră sirienii la Rama când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Ahazia, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, s-a coborât să vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, la Israel pentru că era bolnav. În capitolul următor vom vedea ce i s-a întâmplat lui Ioram în timp ce se afla în Israel pentru vindecarea rănilor. Înainte însă de a începe acest capitol cu numărul 9, să reținem că Ahazia, împăratul lui Iuda, merge să-i facă o vizită la Israel. S-ar părea că Ioram era foarte bolnav. Iată ce aflăm din primele versetele capitolului 9. Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor și a zis, Încinge-ți mijlocul, ia cu tine sticluța aceasta cu un de lemn și du-te la Ramot în Galad. Când vei ajunge acolo să cauți să vezi pe Jehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimshi. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraților săi și să-l aduci într-o odaie deoparte. Să iei sticluța cu un de lemn, să-l torni pe capul lui și să zici, Așa zice Domnul, te ung împărata lui Israel. Apoi să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești. Tânărul, slujitorul prorocului, a plecat în Ramot din Galat. Tânărul a făcut tot ce i-a spus Elisei. Observați, vă rog, că Elisei nu este deloc spectaculos în ceea ce face. Ne-am fi așteptat să se ducă el să ungă împărat pe Jehu, dar n-a fost așa. Samuel, dacă vă amintiți, l-a uns pe Saul împărat, apoi pe David. De aceea, parcă ne-am așteptat ca Elisei să-l ungă pe cel ce avea să devină împărat. Măcar o mișcare diplomatică să fi făcut în direcția aceasta. Dar el a trimis pe un tânăr, unul din fiii prorocilor, să facă această ungere în taină. Poate că tocmai de aceea a trimis un tânăr. Nimeni nu avea de ce să-l suspecteze pe unul din fiii prorocilor. Pe un student, să spunem. Deci, Jehu a fost un împărat. El a fost unul din oamenii cei mai sângeroși de pe paginile Scripturii. Și totuși a făcut voia lui Dumnezeu în multe aspecte. Dumnezeu spusese deja că va nimici pe toți urmașii de partea bărbătească a lui Ahab și că nu va rămâne niciunul în Israel. Și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia. Câinii vor mânca pe Izabela în ogorul din Israel și nu va fi cine să o îngroape. Apoi tânărul a deschis ușa și a fugit. Izabela nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu pentru nelegiuirea ei. Când a ieșit Jehu la slujitorii stăpânului său, ei au zis, Toate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine? Iehu le-a răspuns, voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate spune. Dar ei au zis, minciună, spune-ne dar. Și el a zis, mi-a vorbit așa și așa zicând, așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel. Îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis, Iehu este împărat. Când s-a aflat că Iehu a fost uns împărat, toată lumea a început să se agite. Slujitorii au sunat din trâmbițe și au strigat, Iehu este împărat. Ioram este bolnav și Ahazia este în vizită la el în Israel. Ce se va întâmpla în continuare? Vom vedea în episodul viitor. Până atunci, dragii mei, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi toți.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.